我们一起打开圣经《使徒行传》第二章。
Kita sama-sama buka bagian Alkitab Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua.
今天我们要分享《使徒行传》第二章第36节到第40节的经文。
Bacaan kitab hari ini adalah Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai 40.
看你的圣经《使徒行传》第二章36节。
Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40.
故此以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。众人听见这话觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说，弟兄们，我们当怎样行？彼得说，你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所招来的。彼得还用许多话做见证，劝勉他们说，你们当救自己脱离这弯曲的世代。
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa.
我们在天上的主，爱我们的耶稣基督，我们向你求恩。
Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami mau memohon kepadamu.
主啊，我们将你的话语摆在你的面前，愿主来亲自使用你自己的话。
Biarlah Tuhan sendiri memakai firman yang ada di hadapan kami ini.
求主预备我们众人的心，使我们的心能够是好土地，你的话语落进来就能够生根发芽。
Tuhan yang siapkan hati kami supaya hati kami dapat sama seperti tanah yang subur di mana firman-Mu dapat masuk dan bisa tumbuh di dalam hati kami.
求主帮助我们在你的面前，在你的话语当中安静我们的心。
Dan Tuhan juga yang tolong supaya kami dapat mendiamkan, menenangkan hati kami di hadapan-Mu.
愿主帮助弟兄姐妹们放下各自的忧虑，放下各自的重担，单单在你面前敬拜主。
Tuhan yang bantu kami supaya kami dapat meletakkan segala kawat kekhawatiran kami, segala pikiran kami di hadapan Tuhan.
也求主使用你的话发出亮光，使我们得着。
Dan supaya firman-Mu dapat menyinari kami dan kami mendapatkan sinar dari Tuhan.
主，我们向你求恩。
Tuhan, kami memohon kepada-Mu.
除去一切搅扰拦阻的灵离开。
Supaya segala roh-roh yang berusaha mengganggu dapat semuanya diusir pergi.
帮助我们众人在你的话语当中。
Dan bantu supaya kami dapat bisa sungguh fokus kepada firman Tuhan.
愿主你的圣灵亲自帮助。
Supaya roh kudus-Mu yang bekerja di antara kami.
主也将你讲台上两位小妇人向你仰望。
Tuhan juga yang tolong dua hamba-Mu di atas mimbar ini.
求主使用坚固给他们力量。
Dan Tuhan yang pakai dan Tuhan yang beri kekuatan.
能够将你的话语讲得清楚跟明白给弟兄姐妹。
Supaya firman-Mu dapat diberitakan dengan jelas dan dengan benar ke seluruh jemaat.
愿主来帮助与我们同在。
Tuhan tolonglah kami dan bersama-samalah bersama dengan kami.
我们这样祷告祈求是奉我主耶稣基督的圣名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.
好，问候弟兄姐妹们，大家早上平安。
Shalom, saudara-saudari sekalian.
今天我们就继续来学习《使徒行传》第二章。
Kita hari ini akan kembali lagi mempelajari bagian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua.
在前几个礼拜，我们就进入到《使徒行传》的学习。
Di beberapa minggu terakhir ini kita sudah masuk dalam Kitab Kisah Para Rasul ini mempelajari bagian ini.
在这个时间当中，我一直在思想一个问题。
Dan di waktu ini saya seringkali merenungkan satu pertanyaan.
为什么初期教会的使徒们，或者说初期教会，他们那么有能力？
Kenapa para jemaat atau gereja di masa dulu itu sangat berkuasa?
他们侍奉有力量，传道传福音有恩典。
Pelayanan mereka sangat luar biasa, khotbah mereka juga sangat diberkati oleh Tuhan. Dan jemaat mereka bertumbuh dengan sangat cepat.
并且他们能够一直彰显神的荣耀。
Jadi itu mereka sungguh-sungguh adalah gereja yang dapat memperlihatkan kemuliaan Tuhan.
但是今天的教会却很软弱。
Tapi gereja di masa sekarang itu sangat lemah dan tidak lagi memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Jadi kenapa kondisi gereja kita pada masa ini sangat berbeda dengan masa itu? Jadi melalui firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama mempelajari alasan dari pertanyaan ini.
37节, 众人听见这话, 觉得扎心, 就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”
Ayat yang ke-37 mengatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat?
当彼得站起来讲论耶稣的事情以后，听的人觉得扎心。
Jadi setelah Petrus berdiri dan dia khotbah di hadapan para jemaat itu merasa terharu.
因为大家都很留心听主的话。
Kenapa? Karena semua jemaat ini mereka sangat memperhatikan, mereka betul-betul mendengarkan firman Tuhan.
Nah, 弟兄姐妹们, 今天一个教会如果不留心听主的话, 这是很危险的。
Apabila satu gereja tidak punya misi yang, tidak punya sikap rohani yang mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan, ini sangat bahaya.
今天一个基督徒若不留心听主的话, 他的灵命就会枯竭。
Apabila orang Kristen mereka tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan firman Tuhan, maka hidup mereka, hidup rohani mereka akan sangat kering.
留心听到的渴慕, 这是属灵的追求, 但是当教会跟个人失去了这个追求的时候, 很危险。
Jadi pekerjaan Roh Kudus itu terlihat dari kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak punya kerinduan ini, maka ini adalah satu kondisi yang sangat bahaya.
Nah, 使徒行传第20章第9节这样说, 有一个少年人名叫犹推古, 坐在窗台上，他困倦沉睡。保罗讲了多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去，扶起他来，已经死了。
Jadi di Kisah Para Rasul pasal yang 20 ayat ke-9 ada sebuah cerita seorang muda bersama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati.
使徒行传16章14节, 有一个卖紫色布匹的妇人名叫吕底亚, 是推雅推拉城的人, 素来敬拜神, 他听见了主就开导他的心, 叫他留心听保罗所讲的话。
Dan ada lagi di pasal 16 ayat 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
Nah, 弟兄姐妹们, 我们要留心听神的话, 听什么话?
Jadi kita harus sebagai orang Kristen mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan.
我们听什么样的道? 我们听什么样的道?
Tapi firman seperti apa yang harus kita dengarkan?
这个是我们要确定的, 我们一定要知道, 我们听的是耶稣基督。
Jadi ini yang harus kita jelaskan, yaitu yang kita harus dengar adalah firman dari Tuhan Yesus Kristus.
今天很多基督徒来到教会问一个问题, 早上是谁讲道啊?
Hari ini banyak sekali orang Kristen datang ke gereja, mereka tanya, oh yang khotbah pagi, KU pagi siapa?
下午是谁讲道啊?
Yang khotbah sore siapa?
这一次培训会是谁啊?
Yang ngajar di Bible study hari ini siapa?
他是从哪儿来的呀? 哪一个教会的?
他是pendeta dari gereja mana? Dari mana dia?
所以今天的基督徒好像忽略了一个很重要的问题, 就是那个主角到底是谁呀?
Jadi seringkali orang Kristen zaman sekarang itu suka malah mengabaikan satu hal yang paling penting, yaitu tokoh utama.
所以我们确定我们要听的是谁, 我们才能够找。
Jadi kita harus jelas dulu siapa yang mau kita dengarkan, baru kita mencari.
所以弟兄姐妹们, 只有耶稣是我们听到的对象。
Jadi cuma Tuhan Yesus adalah subjek yang harus kita dengarkan.
除了耶稣基督, 没有一个人可以满足我们。
Selain dari Yesus, tidak ada satu orang pun yang dapat memuaskan kita.
除了耶稣, 也没有一个人可以真正的帮助我们。
Dan selain dari Yesus, tidak ada lagi satu orang yang dapat menolong kita.
所以我们留心听耶稣的道, 听耶稣的事情, 这就是我们最正确的选择。
Jadi kita mendengarkan firman-Nya Tuhan dan juga memperhatikan pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang paling tepat, yang paling benar.
Nah, 所以我要问大家一个问题，今天你是听耶稣，还是听某一个人，还是听别的什么东西？
Jadi pertanyaan untuk saudara, apakah hari ini yang saudara dengarkan itu adalah Tuhan atau saudara malah memperhatikan hal-hal lain?
如果你选择错了，现在回来。
Apabila saudara memperhatikan hal yang lain, maka hari ini berbaliklah dan kembalilah.
谁讲耶稣的事, 我们就听谁的。
Siapa yang berbicara tentang Yesus, itulah yang harus kita dengarkan.
所以马太福音17章第8节, 那里说, 他们举目不见一人, 只见耶稣在那里。
Jadi di Matius 17 ayat 8, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri.
提摩太前书2章第5节, 因为只有一位神，在神和人中间只有一位中保，就是降世为人的耶稣基督。
Dan di 1 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia yaitu Kristus Yesus.
当我们确定我们要听谁，
pada saat kita sudah jelas siap kita mau dengerin siapa，
我们就要确实的知道明白我们所听的。
Kita juga harus jelas apa yang sedang kita dengarkan, isi dari yang kita dengarkan.
所以36节，使徒行传36节说，故此以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。
Jadi dikatakan di ayat 36, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
我常常会问大家一个问题。
Seringkali saya bertanya kepada para jemaat saudara,
你知不知道耶稣为你做了什么?
Apakah saudara tahu apa yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita?
你知不知道耶稣道成肉身来到世界为了什么?
Apakah saudara tahu Yesus masuk ke dalam dunia menjadi daging, menjadi manusia itu untuk apa?
耶稣为什么被人逼迫? 耶稣为什么被钉在十字架上?
Kenapa Yesus harus melalui penganiayaan dan harus disalibkan di atas kayu salib?
弟兄姐妹们，我们知道吗?
Apakah kita tahu jawabannya?
我曾经有问过, 在一场讲道当中有问, 但下面的弟兄姐妹全部只看着我, 好像在想, 好像也不知道明不明白。
Dulu saya pernah bertanya, lalu para jemaatnya hanya melihat ke saya, enggak tahu ngerti atau enggak.
你信耶稣?
Saudara percaya kepada Kristus?
很多人讲, 我信耶稣, 我是基督徒。
Banyak yang mengatakan, oh saya percaya saya adalah orang Kristen.
但是却不明白耶稣的事情。
Tapi sesungguhnya mereka enggak benar-benar mengerti tentang cerita tentang Yesus.
弟兄姐妹们, 彼得讲道告诉我们, 耶稣为我们死了。
Petrus yang mengatakan Yesus mati bagi kita.
不是因为他做错事情, 他犯罪, 他被杀, 不是。
Bukan karena Yesus bersalah, berdosa, lalu dia dihukum.
他为我们的罪被钉死了。
Tapi dia mati di atas kayu salib untuk dosa kita, karena dosa kita.
他为我们死了, 我们才能够无罪。
Karena dia mati bagi kita, barulah kita dapat menjadi orang-orang yang tidak berdosa.
他为我们死, 为我们复活了。
Dia mati bagi kita dan dia bangkit bagi kita.
所以今天十字架是基督徒得救的记号。
Jadi kayu salib itu adalah sebuah lambang dari keselamatan yang kita terima dari Yesus.
为什么十字架是基督徒的记号?
Kenapa salib itu adalah simbol dari Kristen?
大家要记着, 因为十字架上有 为我们流血的耶稣基督。
Karena di atas kayu salib pernah disalibkan Yesus Kristus yang mengucurkan darahnya bagi kita.
他为了你钉在十字架上。
Dia mati bagi saudara.
弟兄姐妹们, 今天谁肯为你付出啊?
Nah, hari ini siapa lagi yang mau untuk mengorbankan dirinya bagi kita?
今天谁肯帮助我们?
Siapa yang mau untuk menolong kita?
今天谁肯为我们受痛苦?
Siapa yang mau menderita bagi kita?
只有耶稣基督。
Sampai hari ini hanya ada Yesus.
所以弟兄姐妹们, 我们要明白, 我们所信的这一位, 他到底做了什么?
Jadi kita harus mengerti, tokoh yang menyelamatkan kita ini adalah apa?
路加福音第1章第3节告诉我们说, 这些事我既从起头都详细考察了, 就定义要按着次序写给你。
Di Lukas 1 ayat 3 sampai 4. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi kita harus tahu dengan pasti bahwa apa yang kita dengar itu adalah benar.
Jadi kita harus mencari apa yang kita dengar itu adalah benar. Jadi kita harus mencari apa yang 我们就可以听出来果效，我们就会像当时的听到的人那样觉得扎心。
Jadi waktu kita sudah bisa mencari firman Tuhan, kita mengerti, mendengarkan, kita mengerti apa yang diajarkan kepada kita dan kita tahu bahwa itu adalah benar, barulah hati kita akan dapat sama seperti orang zaman dulu terharu.
那我再讲 37节，众人听见这话就觉得扎心。
Nanti saya ulang lagi, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu.
Nah,
itu mereka mendengar hal apa?
彼得在众人面前讲论耶稣的事情。
Yang mereka dengar adalah Petrus mengkhotbahkan cerita tentang Yesus Kristus.
透过彼得的讲道，圣灵的工作，那话耶稣就进到人的心里面，人就觉得扎心。
Jadi melalui khotbah dari Petrus dan Roh Kudus yang bekerja, firman yang mereka terima itu menggerakkan hati mereka dan mereka terharu.
Nah, 弟兄姐妹们, 今天我们常常听到,
kita sering kali mendengar di hari ini.
我们礼拜天都过来聚会,
我, kita,
礼拜天我们都会来到教会聚会,
礼拜天, 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 礼拜天,
礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天, 礼拜天,
Apakah waktu kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan, kita merasa terharu?
Apakah
kita merasa bahwa firman Tuhan masuk ke dalam hati kita?
当然, 有一些人不讲耶稣的事情, 你可以说我不扎心。
Tentunya ada beberapa contoh waktu orang itu tidak, waktu yang mengkhotbahkan tidak bercerita tentang Yesus, kita bisa mengatakan, oh, saya tidak terharu.
但是当教会告诉你耶稣为你怎样怎样的时候,
tapi pada waktu yang pendeta memberikan kepada kita bahwa Tuhan mati bagi kita dan seterusnya, apakah kita terharu? Sering kali kita sudah tidak lagi merasa apa-apa. Kita merasa sudah normal, sudah biasa.
Nah, 所以我们里面好像也没有感动，也没有觉得扎我。
Jadi kita tidak lagi merasa terharu.
反过来我们会说，哎，这个话讲给你哦，扎你喽。
Bahkan kita malah seringkali mengatakan, oh ini cocoknya untuk orang lain.
自己不反思.
Tapi enggak ada, kita tidak merenungi diri sendiri.
自己好像没有领受到.
Sepertinya kita sendiri tidak menerima apa-apa.
弟兄姐妹们, 这是因为你没有邀请耶稣进到你的里面.
Ini adalah karena kita tidak mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita.
所以什么叫觉得扎心, 弟兄姐妹?
Jadi apa artinya terharu ini?
当时的听众, 他们仔细的思想彼得所讲的。
Artinya terharu orang-orang jemaat waktu itu mendengarkan firman dari Petrus, mereka sungguh-sungguh dengan detail mereka merenungkan.
他们去考察彼得说的对吗？真的吗？
Mereka merenungkan apakah yang dikatakan itu benar atau tidak benar.
思想以后，他们说，哇，这个是讲给我的，这个耶稣是为我的。
Dan setelah mereka merenungkan, mereka kemudian sadar bahwa wah Yesus memang adalah Tuhan untuk mereka.
所以弟兄姐妹们，我们不要做常常听到但却没有任何感动的基督徒。
Jadi jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang terus-terusan mendengar tapi tidak terharu, tidak tergerak.
希伯来书第四章十二节这样讲。希伯来书四章十二节，神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意。 都能辨明。希伯来书四章十二节。
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
弟兄姐妹们，我们知道耶稣的事，我们知道耶稣的话。
Kita tahu kisah tentang Kristus, kita tahu firman Tuhan.
如果我们只是知道，没有用。
Apabila kita cuma tahu, maka enggak ada gunanya.
不信主的人也知道耶稣的事。
Orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga tahu tentang cerita tentang Yesus.
对于我们来讲，重要的是你知道耶稣的事，你明白进到你的里面，这个是你的。
Yang penting adalah kita tahu, kita mengerti, kita menerima, dan itu masuk dalam hati kita.
当主的话进到我们里面，我们就有改变。上帝的话就有能力在我们身上。
Pada saat firman Tuhan masuk dalam hati kita, maka dia akan berkuasa dalam kehidupan kita.
Nah, 当神的话进入到我们里面，会带来什么结果呢？
Jadi setelah firman Tuhan masuk dalam hati kita, akan dia akan membawa hasil yang seperti apa?
会带来生命的认罪悔改。
Dia akan membawa pertobatan.
Nah, 弟兄姐妹们，第二章38节说， 彼得说，你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。
Di ayat yang ke-38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pada saat firman Tuhan masuk dalam diri kita,
我们领受了, 我们的思想就会转变。
Maka setelah kita menerima itu, maka cara pikir kita pun akan berubah.
当然我们说转变, 每一个人的心思都不一样。
Berubah, kita kan tentunya setiap orang isi hatinya beda-beda.
所以每一个人心思不一样，结果就不一样。
Karena isi hati orang beda-beda, maka hasilnya pun juga pasti akan berbeda-beda.
一个领受了主的话的人，他一定是愿意悔改的，真正领受的啊。
Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh sudah menerima firman Tuhan, maka hatinya pasti akan dipenuhi oleh perubahan.
一个懂得经历和转向神的人，一定会放下自己的那种思想。
Dan orang-orang yang mengerti dan mereka sudah mengalami perubahan berbalik kepada Tuhan, mereka pasti mereka pasti akan dapat bisa kemudian melepaskan pikirannya sendiri.
会靠着神的话来对付自己里面的罪。
Dan mereka dapat kemudian menghadapi melihat dosa mereka.
什么叫我们里面的罪？叫做我们里面的情欲。
Nah, apa artinya dosa dari diri kita sendiri? Itu adalah pikiran-pikiran keinginan kita, keinginan daging kita.
也会控制我们肉身的追求。
Dan pasti kita juga akan dapat kemudian mengontrol segala ambisi-ambisi duniawi kita.
所以你真的领受了，你知道耶稣在天上为你预备了一处地方。
Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita di surga.
你真的盼望有这个地方，你以后一定会去这个地方。那在世界上，你就不会贪恋。
Yang jadi karena kita sudah harapan kita itu ada di tempat abadi di surga nanti, jadi kita sudah tidak lagi berfokus kepada hal-hal duniawi.
很多人讲我要这个，我要那个，我要那个，我还要，我还要，我还要。
Banyak orang yang bilang mau ini, mau itu, mau ini, terus-terusan mau barang-barang di dunia.
Ya, 因为你不明白，所以你的贪心永远无法满足。
Karena kita tidak mengerti, jadi kerakusan kita itu ada nggak pernah bisa dipuaskan.
所以今天 很多的基督徒都讲，我要改变，我要靠主改变。
Banyak orang Kristen yang sekarang mengatakan, oh saya mau berubah, saya mau kembali kepada Tuhan.
但是真正改变的有多少呢？
Tapi yang sungguh-sungguh sudah berbalik kepada Tuhan itu ada berapa banyak?
甚至有的基督徒说，一点点改变也看不到。
Bahkan ada beberapa orang Kristen yang sedikit pun perubahan tidak terlihat.
那这是非常重要的问题。
Ini adalah satu isu yang sangat-sangat penting.
主的话你没有接受到心里，你就不会出来改变。
Apabila kita tidak terlebih dahulu menerima firman Tuhan dalam diri kita, tidak akan ada perubahan dalam hidup kita.
Malakhi 3:7, 万军之耶和华说：从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。你们却问说：我们如何才是转向呢？
Malakhi 3:7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam.
保罗在罗马书12:2告诉我们，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的良善、纯全和喜悦的旨意。
Dan di Roma pasal 12 ayat 2 juga dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi seringkali kita di zaman ini tidak mau mendengarkan Tuhan. Karena fokus pandangan mata kita tidak kepada Tuhan. kita sukanya mendengar dunia.
世界有怎么样的怎么样的怎么样的，我们就跟随跟随跟随。
Dunia punya ini punya itu punya ini, kita terus-terusan mengikuti dan mengejar apa yang ditawarkan oleh dunia.
所以弟兄姐妹们，这是我们的问题，我们要改正。
Jadi ini adalah masalah kita, kita harus perbaiki, kita harus fix.
心思要转变，当我们心思靠着主的话语转变，我们的生命就要与主连接。
Nah, jadi waktu kita sudah berbalik, hati kita berbalik kepada Tuhan, maka hidup kita pun akan menjadi berhubungan dengan Tuhan, connected sama Tuhan.
耶稣告诉门徒们，也告诉今天的我们，十五章第四节，约翰福音，你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面也是这样，我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。
Firman Tuhan memberitahu kepada kita di kitab Yohanes, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
主的话进到我们里面，我们要与主的生命连接，若不靠着主，我们什么都做不了。
Firman Tuhan ada dalam diri kita, hidup kita sudah kemudian menjadi satu dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun.
所以我们思想转变，我们与主连接的时候，我们才有能力从耶稣到我们里面，我们才能够活出来得胜的生活。
Jadi setelah firman Tuhan ada dalam diri kita, kita hidup kita menjadi satu dengan Tuhan, ada Tuhan dalam diri kita, baru kita dapat punya power untuk bisa melakukan hal yang benar.
我们怎么样有见证？我们怎么样见证耶稣基督的荣耀在别人那里？
Kita baru bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan.
有人讲我做一个好人，我见证了。
Ada yang mengatakan, oh saya hidup sebagai orang baik, itu sudah menjadi satu form dari kesaksian.
我做好事，我就见证了。
Saya melakukan hal yang baik, itu adalah sebuah kesaksian.
弟兄姐妹们，耶稣不是这样告诉我们的。
Yesus tidak memberitahu hal ini kepada kita.
耶稣说，你们领受了我，你们在我里面，你们出来的东西才能够去见证。
Harus ada Tuhan hidup dalam diri kita, kita menjadi satu dengan Tuhan, baru apa yang kita lakukan dapat menjadi kesaksian bagi Tuhan.
我们如何能够胜过世界上的很多罪恶？
Bagaimana kita bisa mengalahkan segala dosa kejahatan dari dunia?
耶稣说，从我里面出来的就能够胜过世界。
Tuhan mengatakan apa yang keluar dari diri Tuhan itu yang bisa mengalahkan dosa dari dunia.
从神生的就胜过世界，使我们胜过世界的就是我们对耶稣基督的信心。
Jadi apa yang dari Tuhan yang bisa mengalahkan dunia yaitu adalah iman.
Percaya
kepada Tuhan.
所以我们对主有信心，我们才能够活出来。我们对主若没有关系，我们就活不出来这种见证。
Jadi apabila kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, baru kita bisa menjadi kesaksian, menjadi saksi Tuhan.
当我们真心的认罪悔改在主的话语当中的时候，彼得告诉我们要领受圣灵，就会领受圣灵。
Dikatakan juga oleh Petrus pada saat kita menjadi satu dengan Tuhan, baru kita mendapat menerima Roh Kudus.
那一个基督徒怎么样能够看出来说，哦，他是有圣灵同在的？
Nah, sebagai orang Kristen gimana kita tahu, wah itu ada Roh Kudus di dalam diri orang itu.
我们常常讲主啊，求你的灵充满，求你的灵带领，怎么样看出来耶稣的灵在我们中间？
kita sering berdoa, Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudusmu. Bagaimana kita tahu bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita?
弟兄姐妹们，当我们里面有圣灵充满的时候，我们首先第一个能够做出来的就是高举耶稣基督为主。
Pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hal pertama yang kita bisa yang akan kita lakukan adalah menaruh Tuhan di atas di tempat yang paling atas.
使徒行传二十章第二十八节告诉我们，圣灵立你们做全群的基督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。使徒行传二十章二十八节。
二十章。
二十八节。
我没有。Dikatakan juga karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Nah, 弟兄姐妹们, 使徒们告诉我们说，圣灵立我们做全群的基督，也监督我们自己。
Jadi dikatakan bahwa
圣灵立我们做全群的基督，我们也会靠着圣灵监督自己。
Jadi karena Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, maka kita juga bisa kemudian mengguru menjadi menggembalakan diri kita sendiri.
所以一个人领受了圣灵，他会随便犯罪吗？
Jadi apabila orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah dia bisa kemudian sembarangan melakukan dosa?
作为一个神的仆人，如果里面有圣灵，他会把自己高举超过耶稣基督吗？
Apakah orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan menaruh dirinya di atas posisi Tuhan Yesus?
所以无论是神的仆人还是会众自己，如果我们里面领受了圣灵，圣灵会监督我们，会让我们明白耶稣基督是我们的主，是我们的神。
Jadi baik itu hamba Tuhan maupun para jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan akan menggembalakan mereka.
所以领受圣灵会高举耶稣基督为大，然后领受圣灵的人就会有能力彰显出来。
Jadi orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus mereka akan dapat menaruh Yesus di tempat yang paling atas.Dan hidup mereka akan menjadi kesaksian.
所以《使徒行传》第一章第八节说：“你们领受圣灵降临在你们身上，你们就得着能力。”
Jadi di kisah para rasul pasal yang satu ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi.
你们领受了能力，你们就可以去哪里哪里哪里哪里去传扬耶稣的福音。
Dan setelah kita menerima kuasa dari Roh Kudus itu, kita baru bisa kemudian ke tempat sana, ke tempat berbagai macam tempat untuk memberitakan firman Tuhan.
那我们读了耶稣的事情，我们发现耶稣可以做这个，可以做那个，可以医治人，可以赶饼，可以使人复活。这些事情耶稣是靠着什么做的？耶稣就是靠着圣灵的恩膏，他就能够做。
Kita melihat Tuhan dapat bisa menyembuhkan penyakit, bisa berkhotbah, bisa ini, bisa itu, itu semua dilakukan karena adanya Roh Kudus.
弟兄姐妹们，耶稣都是靠着圣灵来做这些事情。今天我们如果领受了圣灵，我们照样能做。
Yesus melakukan segala mujizat itu semua didasari oleh Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, kita juga sama seperti Yesus dapat melakukan hal yang sama.
所以有一个重要的问题，一个关键的问题。
Ada satu hal yang sangat penting.
一个人真正领受耶稣基督的圣灵了，
orang yang sudah sungguh-sungguh menerima Roh Kudus,
那么他一定会有外在的彰显。
Maka pasti akan ada sifat-sifat yang terlihat dari luar.
他不是只有一个好像基督徒的名字而已，不是这样。
Dia tidak akan hanya punya nama sebagai orang Kristen.
他一定会活出来耶稣基督的这种生命。
Tapi hidupnya juga pasti akan menggambarkan hidup dari seorang Kristen.
啊，所以效法耶稣基督，可以做传福音的工作，可以医病，可以赶鬼，可以有神的同在。
Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mereka dapat berkhotbah, mereka dapat mengusir setan, mereka dapat menyembuhkan penyakit dan
我们里面若有圣灵，我们就有能力出来。
Maka kita pasti akan punya kuasa.
当我们有能力的时候，当我们里面有圣灵的时候，我们就会遵耶稣基督的真理，持守耶稣基督的真理。
Pada saat kita juga diisi oleh Roh Kudus, kita akan mengikuti kebenaran dari firman Tuhan, kebenaran Yesus.
所以耶稣在离开的时候告诉门徒们，我去，圣灵就来，圣灵来会帮助你们更明白真理。
Jadi pada saat Yesus pergi, dia mengatakan dia pergi, tapi Roh Kudus akan datang, dan Roh Kudus yang akan membantu kalian untuk mengerti firman Tuhan.
圣灵来的时候会叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。圣灵来的时候会叫人为着罪、为着义、为着审判，自己责备自己。
Jadi orang-orang dengan Roh Kudus mereka akan bisa mengerti hidupnya itu harus untuk apa dan mereka akan bisa menyalahkan diri sendiri.
那亲爱的弟兄姐妹们，圣灵会在我们里面约束我们。
Jadi Roh Kudus dalam diri kita dia akan terus menggerakkan kita.
圣灵会在里面帮助我们更明白耶稣的事情。
Dia akan menolong kita untuk mengerti hal-hal tentang Kristus.
所以领受圣灵很重要。
Jadi menerima Roh Kudus ini adalah hal yang sangat-sangat penting.
因为你里面若没有神的灵，你对于圣经的话你就不明白。
Karena apabila tidak ada Roh Kudus yang bekerja, maka kita tidak mungkin dapat mengerti firman Tuhan.
就算有人讲给你了，可能你也接受不了，因为你里面没有圣灵。
Bahkan meskipun ada orang lain yang menceritakan kepada saudara, saudara pun mungkin tidak akan dapat mengerti tanpa adanya Roh Kudus.
所以我们自己思想, 我们里面是不是有圣灵的人?
Jadi kita harus merenungkan apakah di dalam diri kita ada Roh Kudus.
我们是不是真的已经认罪悔改了, 领受圣灵了, 成为真正的基督徒了?
Bahwa kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah menerima Roh Kudus.
然后彼得在40节说, 彼得还用许多话做见证, 劝勉他们。
Dan dikatakan juga kemudian di ayat yang ke-40, ada banyak perkataan lain lagi memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Di sini dikatakan kata menasihati.
希伯来书第三章第十三节这样讲的说总要趁着还有今日天天彼此相劝免得你们中间有人被罪迷惑心里刚硬
Dikatakan di kitab Ibrani 3:13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa.
Nah, 圣经教导我们, 今天在教会的基督徒要彼此劝勉。
Jadi di sini dituliskan bagaimana orang para jemaat diharuskan untuk saling menasihati satu sama yang lain.
如果我们看到一个弟兄一个姐妹他犯错了，我们没有劝勉他，没有提醒他。
Apabila kita melihat ada satu orang jemaat yang melakukan hal yang salah, kita tidak pergi dan menasihati dia.
Nah, 越久在教会里面，基督徒或者说弟兄姐妹彼此之间就会越多的陷入到罪里。
Maka semakin lama, semakin banyak para jemaat yang akan kemudian jatuh dalam dosa.
越久越没有人提醒，就越照着自己要行的去行。最后，圣经告诉我们说，心就刚硬。
Jadi semakin lama mereka semakin melakukan hal yang salah, tidak ada yang mengingatkan, mereka akan semakin terporok ke dalam hal yang salah, dan lama-lama hati mereka akan menjadi keras.
Nah, 刚才经文说，总要趁着还有今日。
Dikatakan juga di dalam ayatnya apa?
总要趁着还有时间.
Masih kita harus masih menggunakan waktu yang masih ada.
今天不但是罪人听信福音回转的时间，也是基督徒彼此相劝的时间.
Jadi dikatakan selama masih dapat dikatakan hari ini, nah hari ini adalah hari di mana mereka masih punya kesempatan untuk dapat saling mengingatkan.
所以现在我们知道，主对世界的审判是迟延未到的时间。
Kita tahu bahwa sekarang ini adalah masa di mana ada penundaan sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya memberikan menjatuhkan penghakiman.
主还存留时间给人听福音，听耶稣可以回转。
Tuhan masih memberikan waktu supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan, kita dapat kembali kepada Tuhan dan bertobat.
这个时间不是单单留给不信的人，也留给我们彼此相劝。
Ini bukan hanya diberikan waktu untuk orang-orang yang belum percaya, tapi juga bagi kita yang sudah percaya untuk saling menasihati.
Yesus 说你们要彼此相爱。
Yesus mengatakan kita harus saling mengasihi.
但是也告诉我们你们要彼此相劝。
Kita juga harus saling menasihati.
所以以后如果到了天上，你再想要劝勉、互相鼓励的时候，还有没有机会了？没有了。
Jadi nanti kalau kita sudah ada di dalam surga, kita mau saling menasihati, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk itu.
以后到了天上，没有迷惑，没有罪恶了，你不需要去劝勉了。
Karena di dalam surga nanti tidak ada lagi godaan dosa, tidak lagi pencobaan, nggak ada lagi gunanya kita untuk saling menasihati.
而且将来耶稣基督再来，我们到天上。 一切的事情耶稣都已经定准了，都不会再改变了。
Dan setelah kita nanti ada di surga, segala sesuatunya sudah diputuskan final oleh Tuhan.
那弟兄姐妹们，所以总要趁着还有时间彼此相劝。
Jadi kita harus menggunakan waktu yang masih ada, hari ini yang masih ada untuk saling menasihati satu sama yang lain.
所以天天相劝，这个提醒我们，不是你劝一次就好了。这个人今天跌倒了，在一个事情上犯罪了，你劝勉他，下一次他仍然会犯了，所以你要不断的去劝勉。
Jadi dikatakan setiap hari menasihati itu artinya bukan satu kali, bukan satu kali saja menasihati, tapi terus-terusan sampai dia bertobat.
弟兄姐妹，因为我们是人呐，我们天天都可能软弱，天天都可能跌倒。
Karena kita semua adalah manusia, mungkin untuk anytime kita bisa kemudian terjatuh.
所以我们要天天彼此相劝。
Jadi kita juga harus setiap hari mengingatkan satu sama yang lain.
当我们看见弟兄姐妹的软弱，
Pada saat kita melihat ada saudara yang lemah,
你里面有体恤的心吗?
把 kita tergerak hatinya.
你有体恤的心, 你就劝勉他, 使他回到耶稣面前.
Kita menasihati dia, atau dengan tergerak menasihati dia supaya dia dapat kembali ke jalan yang benar.
所以彼此相劝, 不是说只解决事情的表面, 只按着表面去理解, 不是这样.
Menasihati ini satu sama yang lain ini bukan hanya kemudian dari luarnya saja kita memberikan solusi dari luar.
彼此相劝是说, 我们要在属灵的生命里面去劝勉他, 去引导他, 去帮助他, 甚至去督责他.
Menasihati satu sama yang lain ini tuh artinya dalam level rohani kita memberikan support, kita memberikan penghiburan dan juga pada saat yang diperlukan kita memberikan teguran juga.
所以彼得说, 你们要努力, 你们要怎样怎样. 使徒们, 保罗, 他们都是这样讲, 你们要警醒, 他们不断地劝勉教会的弟兄姐妹。
Karena itu Paulus terus-terusan mengatakan juga bahwa kita semua harus sadar, kita semua harus saling mengingatkan.
今天我们也要彼此劝勉。
Hari ini juga kita harus belajar untuk saling menasihati.
这种状态的, 我们说教会, 或者团契, 彼此劝勉, 彼此相爱, 就可以不断地生命长进。
Di komunitas yang seperti ini kita terus saling menasihati, saling mengasihi, maka kita semua akan bertumbuh.
然后彼得说, 你们要救自己, 脱离这弯曲的世代。
Dan juga dikatakan kita harus kemudian menyelamatkan diri dari angkatan yang jahat ini.
啊, 弯曲的世代, 背谬弯曲的世代, 什么意思?
Angkatan yang jahat ini apa artinya?
彼得告诉他们, 今天也告诉我们, 今天的世界, 充满了诡诈.
Petrus mengatakan bahwa di dunia waktu itu dan juga di masa sekarang adalah dunia yang sangat dipenuhi oleh kejahatan.
什么叫诡诈?
Apa itu kejahatan?
这个世界当中充满了很多让人分辨不清楚的这个似是而非的东西.
Dunia ini penuh dengan hal-hal yang kita gak yakin apakah itu benar, apakah itu baik atau tidak baik.
会让人难以分清楚. 这个是对的还是那个是对的? 这个是错吗? 乱七八糟.
Jadi sangat kacau, kita tidak bisa tahu ini benarkah atau yang benar, yang ini atau yang itu, yang salah, yang mana.
所以今天的人, 今天的世界, 很多白的变成黑的, 很多黑的变成白的, 对吧?
Di dunia kita yang sekarang banyak sekali yang harusnya hitam, kelihatannya putih, yang harusnya putih, kelihatannya hitam.
这个世界当中充满了这样的诡诈, 就会让很多人 不小心, 不注意, 就违背了神的命令.
Dunia kita banyak sekali terisi oleh hal-hal yang tidak jelas ini.
那所以亲爱的弟兄姐妹们, 我们是一群需要耶稣帮助我们 脱离这样世界的人.
Kita adalah orang-orang yang perlu pertolongan dari Tuhan dapat lepas dari angkatan yang jahat ini, dunia yang seperti ini.
我们虽然活在这个世界上, 但不要跟这个世界的人同流合污, 与他们想的一样, 与他们做的一样.
Meskipun kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak boleh sama seperti orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini.
不要跟他们同行一路.
Kita tidak boleh satu jalan dengan mereka.
我们要过的是什么样的生活? 是跟世人有分别的生活, 因为我们是基督徒.
Kita harus hidup terpisah dan berbeda dari orang-orang dunia ini karena kita adalah anak-anak Kristus.
我们要过被神保守的生活.
Kita harus hidup sebuah hidup yang dijaga dan dilindungi oleh Tuhan.
好像神曾经保守门徒们, 保守但以理, 保守先知们那样.
Seperti hidup yang Tuhan jaga bagi para rasul, bagi Paulus dan yang lain.
腓立比书第二章十四节这样说, 凡所行的都不要发怨言, 起争论, 使你们无可指摘, 诚实无为, 在这弯曲背谬的世代, 做神无瑕疵的儿女, 你们显在这世代中, 好像明光照耀.
Filipi 2 ayat 14-15 juga dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
弟兄姐妹们, 这个世界会越来越被谬.
Dunia ini akan semakin lama semakin jahat.
这个世界会越来越弯曲.
Akan semakin lama semakin belok.
Nah, 我们基督徒活在这个世界上, 不可以随从世界.
Kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup dalam dunia ini tidak boleh kemudian menjadi sama seperti dunia ini.
我们要靠着主的恩典做榜样，向明光照耀。
Kita harus bersandar kepada pertolongan Tuhan menjadi bintang-bintang, jadi terang dalam dunia.
引导不明白的人回到真理当中，这是我们基督徒的责任。
Kita menuntun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Itu adalah tanggung jawab dan peran kita sebagai orang Kristen.
那彼得说你们当救自己。
Dan Petrus mengatakan kita menyelamatkan diri kita sendiri.
弟兄姐妹们，人可以救自己吗？
Apakah manusia dapat kemudian menyelamatkan diri sendiri?
彼得说你们要救自己，人能够救自己吗？你掉在坑里，没有人帮你，你会出来吗？
Apakah kita ada apabila jatuh ke dalam lubang kita bisa mengangkat diri sendiri tanpa pertolongan orang lain?
那彼得为什么说你们当救自己？
Kenapa Petrus mengatakan kita menyelamatkan diri sendiri?
圣经当中给我们看到一个人，他救了自己。
Alkitab memberitahu kita sebuah tokoh yang menyelamatkan diri sendiri.
路加福音23章39节。
Lukas 23 ayat 39 sampai.
与耶稣同定的两个犯人，有一个讥笑他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”那一个就应声责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应该的。” 因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有做过一件不好的事，就说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说：“我实在的告诉你，今天你要同我在乐园里了。”
Ini ada seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
亲爱的弟兄姐妹们，今天耶稣为我们预备了一条我们可以救自己的路。Yesus
sudah menyiapkan jalan di mana kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri.
就是靠着主耶稣基督的恩典。Yaitu
bersandar kepada anugerah yang Tuhan sudah berikan.
耶稣对我们有舍命的恩典。Tuhan
memberikan kepada kita anugerah keselamatan.
这个恩典已经预备了。 我们怎么样救自己，就是你要抓住这个恩典。
Anugerah ini sudah disiapkan bagi kita. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri, kita harus memegang, menggenggam erat.
你自己的选择，你若选择抓住这个白白的恩典，你就得救了。
Apabila kita mau, kita bersedia, kita memilih untuk mengambil, untuk menangkap anugerah yang Tuhan sudah berikan ini, maka kita akan menyelamatkan diri kita sendiri.
恩典的路已经预备好，你抓住就好了。
Jalan keselamatan sudah disiapkan, kita hanya harus menangkapnya.
我们承认耶稣为我死了，为我流血了，为我的罪赎了。
Kita mengakui bahwa Yesus sudah mati bagi kita, Yesus mati bagi dosa kita dan keselamatan kita.
从此以后，我们做神的儿女。
Dan setelah itu kita akan menjadi anak-anak Tuhan.
我们活耶稣的生命。
Kita akan hidup hidup Tuhan, hidup sebagai Tuhan, hidup menggambarkan Tuhan.
这个恩典我们抓住了，我们就是得救的，不要疑惑。
Jadi kita mendapatkan keselamatan ini, kita akan mendapat keselamatan.
今天很多人还在思想，哎呀，我到底得不得救啊？
Banyak yang sekarang masih berpikir apakah saya mendapatkan keselamatan.
我到底重没重生啊？
Apakah saya sudah lahir baru？
所以告诉大家，你若抓住了这个耶稣基督给的恩典，你就是得救的。
Apabila kita sudah mendapatkan menangkap anugerah keselamatan ini, maka kita sudah diselamatkan oleh Tuhan.
你承认了，你就是得救的，而且你能够活出这样的生命。
Kita mengakui Yesus, kita mendapatkan keselamatan, kita dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
你为主在世上做见证，人家一看你，哦，基督徒。
Kita menjadi saksi-saksi bagi Yesus, orang lihat kita akan tahu bahwa kita adalah orang Kristen.
所以弟兄姐妹们，这是初期教会彼得所讲的一次道。
Nah, ini adalah khotbah pertama yang disampaikan oleh Petrus.
众人听了以后就有这样的回应。
Para jemaat mendengarkan firman ini, mereka kemudian ada respon yang luar biasa dari mereka.
3000人 悔改, 5000人 悔改.
3000 orang bertobat, 5000 orang bertobat.
今天我们有这样的回应吗?
Apakah ada respon yang seperti ini di diri kita hari ini?
我们每一次听到以后, 有怎么样的回应?
Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, respon seperti apa yang kita punya?
所以再提醒, 我们要留心耶稣的事情。
Kita harus memperhatikan, mendengarkan kisah tentang Tuhan.
仔细的思想, 以至于我们真的明白耶稣。
Kita harus dengan detail meresponinya, merenungkannya.
耶稣的真理进入到我们心里, 时刻提醒我们。
Kita tahu bahwa itu adalah hal yang benar, kita menerima kebenaran itu dalam hati kita, mengingatkan kita.
当我们留心听领受了, 我们就愿意悔改。
Setelah kita mendengarkan, kita menerima, maka kita akan bersedia untuk bertobat.
我们就能够在主的面前承认，主啊， 我真是一个罪人。
Maka di hadapan Tuhan kita akan bisa mengatakan, oh Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan pikiran kita akan dirubah juga oleh Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang dapat lebih taat kepada Tuhan. Dan kita dapat tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita.
然后记住弟兄姐妹我们要靠着领受的圣灵彼此相劝
dan dengan pertolongan Roh Kudus kita juga harus hidup dengan saling menasihati satu sama yang lain
不要随从这个世界的思想
jangan kita ikut oleh pikiran dunia
我们要活出主叫我们活的生命出来
kita harus hidup sesuai dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan hidup seperti apa yang kita harus lakukan
我们要成为耶稣的见证人
kita harus menjadi saksi-saksi bagi Yesus
所以最后我们要抓住基督白白的恩典
dan yang terakhir kita harus menangkap anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi kita
使我们的得救是确实的
supaya keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah yang sudah paling benar
我们能够做神真的儿女
dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya.
所以真的盼望今天所听了道理的 神的道的弟兄姐妹们 能够好好的回应耶稣的话。
Jadi saya harap hari ini kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dapat dengan baik-baik meresponi firman Tuhan ini.
也盼望着今天的教会能够像初期教会那样蒙受神的赐福。
Dan saya harap juga gereja kita hari ini sama seperti gereja di waktu itu begitu diberkati oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.
我们在天上的父，我们真感谢你。
Tuhan, kami mau sungguh bersyukur kepada Tuhan.
谢谢主将你的话语再一次提醒我们，浇灌我们。
Kami bersyukur karena firman-Mu saya lagi mengingatkan kami dan menerangi kami.
使我们知道，我们每一次来到教会聚会敬拜，我们当有怎样的回应。
Supaya kami tahu kami harus bagaimana kami harus meresponi firman-Mu setiap kali kami datang ke gereja.
使我们真的能够确定，主啊，我们的生命要怎样改变。
Supaya kami dapat tahu dengan pasti bagaimana kami mau merubah hidup kami.
主啊，求主你赐福在座的每一位弟兄姐妹。
Tuhan berkatilah setiap dari kami.
求主帮助我们每一个人的生命能够更加长进。
Tolong kami supaya hidup kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan.
使我们每一个人都能够确信，主啊，今天我们是你的真儿女。
Supaya kami dapat dengan yakin bahwa kami adalah anak-anak Tuhan.
我们愿意听你, 我们愿意顺服你。
Kami mau mendengarkan Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan.
主啊, 我们向你求恩, 求主带领我们在这个世界上的生活。
Tuhan yang tolong juga sertai setiap aspek dalam kehidupan kami.
使我们不随从世界, 能够单单去活出主的见证。
Supaya hidup kami tidak mengikuti dunia ini, tapi kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan.
主啊, 求主与我们同在。
Tuhan bersama-samalah dengan kami.
帮助我们每一个人。
Bantu kami setiap dari kami.
愿主的话语发出能力,
supaya firman-Mu dapat berkuasa menolong kami.
我们向你求恩,
kami memohon kepada Tuhan.
与我们同在,
supaya Tuhan yang hadir bersama dengan kami.
我们这样同心祷告祈求, 是奉我主耶稣基督的名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.